Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdır, Daniel Fried. Orta məktəb müəllimlərinin maaşı artırılacaq. Rusiya Gürcüstanı təcavüzlə bağlı saxta məlumat yaymaqda günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdır. Maraqlı olmasaydı Azərbaycanla hansısa dialoqa getməzdi. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib.
The Azerbaijani authorities know very well that this is important to us.
Azərbaycan hökuməti yaxşı bilir ki, demokratiya bizim üçün vacibdir və bu sahədən inkişaf olsa bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz daha dərin və daha güclü olar. Proqresin olmaması münasibətlərin ləngiməsi deməkdir. Biz qeytələrin bəzi narahatlığını başa düşürük, amma biz elə yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı təmin edə bilək. İqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin azadlıq sahəsində əməkdaşlığımızı üstələməsinə imkan verilməməlidir. Eyni zamanda azadlıq sahəsində marağımız başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı zəif Demək ayrı şeydir, eləmək ayrı və biz bacardığımızı eləyəcəyik.
Saying that is one thing, doing it is another and we will do our best.
Daniel Fried. Qarabağda müharibə Azərbaycanın gələcəyini məhv eləyərdi. Bunu da Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Müharibə Azərbaycanın gələcəyini məhv eləyərdi və heç bir yaxşı nəticəsi olmazdı. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib. Fried təəssüflənib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin həlli istiqamətində təşkil elədiyi son kontaktlar qrupun əldə eləməyə ümid etdiyi bəhrəni verməyib.
The future of Azerbaijan will be under a cloud.
Nə qədər ki, bu məsələ həll edilməyib, Azərbaycanın gələcəyi qumanlı olacaq və bu münaqişə ancaq sülh yolu ilə həll edilə bilər. Biz bu yolla gəlmişik və ümid edirəm ki, bu problemi həll edə biləcəyik. İndiyəcən səmərəli danışıqlar olub, müəyyən irəliləyiş əldə edilib. Mən ümid edirəm ki, iki ölkənin liderləri irəli getmək üçün yol tapacaqlar.
Daniel Fried, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyulda Viyanada görüşəndən sonra bəyanat verib təəssüflənmişdilər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son görüşü fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmayıb və hər iki ölkədəki gələnlik seçki kampaniyaları onların fikrincə münaqişənin həllini təxirə salacaq.
Rövşən Qəmbərov Azərbaycanda orta məktəb müəllimlərinin maaşı artırılacaq, bunu Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov deyib. Onun sözlərinə görə, ölkə prezidenti müəllimlərin sosial güzaranını yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq sərəncam imzalayacaq. Müəllimlərin əmək haqqı sonuncu dəfə ötən ilin noyabrında artırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya deyir ki, Gürcüstanın Rus təyyarələrinin təcavüzü barədə məlumatı saxtadır. Gürcüstan iki gün əvvəl Rusiya təyyarələrinin onun hava məkanını pozduğunu və Gürcüstan ərazisinə raket atdığını deyir. Rusiya hərbi qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Balyevski deyib ki, Gürcüstanın dedikləri təxribatdır. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Gürcüstana raket hücumu elədiyini deyib, bunu pisləyib. Gürcüstan məsələ ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməyini istəyir. Cənubi Koreya yardım təşkilatlarını Əfqanistandan çıxarır. Güman ki, məqsəd Koreyalı girovların azad olunmasına yardım eləməkdir. 21 Koreyalı hələ ki talibançıların əlindədir. Onların azadlığı uğrunda danışıqlar davam edir. Yerli mətbuatın yazdığına görə talibançılarla rəsmilər görüş yeri barədə razılaşmaq üzrədilər. Talibançılar Koreyalıları 20 gündən çoxdur, saxlayırlar. Pakistanda fövqəladə vəziyyət elan oluna bilər. Prezident Pərviz Müşərrəf bugün əsas müttəfiqlərini yığıb məsələni müzakirə edir. Müşahidəçilər deyirlər ki, fövqəladə vəziyyət vətəndaş azadlığına məhdudiyyət yaradar, ədliyyə sisteminin rolunu azaldar, Pərviz Müşərrəf ilin sonuna planlanan seçkini təxirə sala bilər. Və sonda, Azərbaycanda ali məktəblərin boş qalan yerlərinə qəbul başlayıb. Qəbul test üsulu ilə keçirilmiş imtahanlarda toplanan ballar əsasında aparılır. Ərizələrin qəbulu internet vasitəsilə 10-20 avqust tarixində aparılır. Abituriyent TGTK-nın internet saytına daxil olub, abituriyentin elektron ərizəsi formasını doldurub təsdiq etməlidir. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən eşitdiniz. Ruzanna Rəşid qızından bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun dinleyicisi, sizler vaktiniz hayır olsun dinleyiciler. Mevcut işten sonra programı başladı. Bakı vaktiyle 6'ya 5'te ge işle akşam saatlerini yaşarız biz. Ve biz bugün ne hakkında danışacağız? Bu saatten başlayak. Soru geçirilir. Sorular ümumiyyətlə dünyada çoxlu geçirilir. Azərbaycan özündə də. Lakin belə müstəvidə sorğu və onun nəticələri, ki, bu kadar maralı bir nəticələr ortaya çıxıb. Demək olar ki, ilk dəfə geçirilir. Və Adam Sosioloji Mərkəzi rəhbəri Rüfət Qaragöz studiyamız qonağıdır. Rüfət Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Rüfət Bey, bu gənclərin sosial və mənəvi durum barədə, Azərbaycan gənclərin sosial və mənəvi durum barədə iyunda daha doğrusu keçirdiniz. Sorunun nəticələri bir neçə suallar yaradır. Amma əvvəlcə ümumi sualdan başlayım sizə. Nə təəssüratlarla siz həmin bu nəticələri təhlil edərkən özünüzdə rastlaşdınız? Yəni Azərbaycan gəncliyinin gələcəyinə inanmağa dəyər yoxsa yox?
Burada bizim bu sorğumuz bir neçə məsələlərə toxunmuşdu. Ona görə belə bir nəsə bir yetkin bir qənaətə gəlmək olmur. Burada bir neçə nəticələr əldə etmək olur. Ona görə Nikbin tərəfi də var, Bədbin tərəfi də var. Elə şeylər var ki, şəxsə məni sevindirirdi. Ancaq elə şeylər var idi ki, adam daha başqa fərqli mənzərəni görmək istəyərdi.
Gənclərin var şəxsi həyatı, var ictimai həyatı. Gənc şəxsi həyatlarında mı onlar daha səmimi oldular sizcə? Yoxsa ictimai həyata bağışlarında daha səmimi göründülər bu sorğu arzında?
Ümumiyyətlə, kifayət qədər səmimi görünürdülər bizim respondentlərdə. Bu, ümumiyyətlə, bu biraz bizim ağrılı yerimizdir, səmimilik məsələsi. Rəy sorğusunda bu ən vacib amillərdən biridir. Çünki istənilən siz sualı qoya bilərsiniz, çox gözəl anket tərtib edə bilərsiniz, gözəl layihə işləyə bilərsiniz, ancaq və doğru dürüst də keçirdə bilərsiniz. Ancaq cavablar kifayət qədər səmimi deyilsə, insanlar bir şey düşünüb başqa şey cavab verirlərsə, o zaman nəticələr də həqiqəti əks etdirmir. Bu, belə bir problem Azərbaycanda var. Ümumiyyətlə, kifayət qədər azad olmayan ölkələrdə bu problem yaşanır. Sorğu məsələləri.
Sizcə hansı istiqamətlərdə onlar qeyri-səmmiliyi nümayiş etdirdilər? Hansı məcəl suallarda?
Bəli, ənənəvi olaraq bu bizim təcrübəmizdən də bəlli olur ki, ən qorxulu, belə təhlükəli dırnaq arası deyək. Təhlükəli suallar siyasi, ictimai məsələlərlə bağlı olan suallardır. Daha asan məişət, həyatlarından, misal üçün, asudə vaxtın keçirilməsi və bu cür suallara biraz daha sərbəst cavab verilir. Nəinki siyasi baxışlarını açanda və yaxud da hansısa siyasi partiyalara münasibət bildirəndə. Və bu siyasi ümumiyyətlə məsələlər biraz qorxulu görünür bizim vətəndaşlar üçün.
Aydındır. Mən dinləyicilə deyim, hər hansı bir sualınız varsa Rüfət bəyə əlaqə vasitələrimiz birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir və mənim elektron ünvanım ziya@azadlikradiosu.az. Üstəgəl mobil telefonlarınızdan da suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Rüfət bəy, gəlin keçək bir-bir suallara. Çünki kifayət qədər çoxlu vaxtımız var və biz həmin bu vaxt ərzində suallar üzərindən rahatlıqla keçə bilərik. Hələ birinci sual, öz həyatınızdan nə dərəcədə razısınız? Yəni burada daha çox razıyam, nəinki razı deyilim. 46% göstəricisi var. Tam məmnunluqla məmnunluğun isə 20% göstərdi. Bu normal nəticə hesab olunur, yoxsa necə? Yəni siz gözləyirdiniz ki, daha yüksək faiz dərəcəsi olacaq, yoxsa əksinə gözləyirdiniz, daha az olacaq? Yəni burada sizin gözləntilərinizlə gəlin.
Yo, burada belə bir sürpriz. Bəli, belə bir sürpriz mən görmədim. Ümumiyyətlə, əgər biz bunu müqayisə etsək, bu cür sualı biz 2-3 il bundan əvvəl eyni sualla biz müraciət eləmişdik, Azərbaycanda resursu keçmişdik, ancaq o zaman gənclər deyildi, bütün əhali bizim respondentlərimiz idi. Yəni burada 18-30 yaş arası ancaq demək bizə cavab verdilər. Bu seçmənləri biz böcə etmişik. O zaman bütün əhalini biz əhatə eləmişdik. Yəni 18-dən bütün yaşlar, yəni istənilən yaşa qədər. Və onlarla müqayisə edəndə burada daha çox həyatından razıyam. Orada 41-42% səhvələrimizin dəlimin altında yoxdur o rəqəmlər. Haradasa burada bir razı olanların demək 20% tamamilə razıyam və 46% demək olar ki, razıyam. Cavab verənləri üst-üstə gələndə 66% edir ümumi razı olanların demək faizi. Bu, ümumiyyətlə, orta yaşlarla müqayisədə yüksəkdir. Daha yüksək, daha nikbin burada cavablar. Bu da anlaşılandır. Çünki gənclər, ümumiyyətlə, gəncliyə optimistik yanaşma həyatda xas olan bir amildir. Bu, təkcə Azərbaycana xas deyil. Bu, ümumiyyətlə, belə bir fenomen var. Yəni, gənc insan həyatı qarşıdadır, hələ qabağdadır, o uğurlu olacağına inanır və s. Bu, təbii bir şeydir.
Yəni, hər sorulan 3 nəfərdən ikisi demək olar ki, razıdır. Azərbaycan gənclər arasında o biri isə, əmin o tək adam qalan 3 nəfərdən narazıdır.
3 nəfərdən ikisi çıxır bu razıdır.
Bəli, bəli. Özünüzün maliyyə durumunu qiymətləndirin hal-hazırda. Belə bir sualla cavab verilən 53% qeyd etdilər ki, belə deyək, böyük çətinliklər hiss etmirlər. 53% böyük çətinlik hiss etmir. Bəli. Bu, bilirsiniz mi, bir digər tərəfdən belə bir məsələ, bir fikir yaranır ki, Azərbaycan gəncləri daha pullu təbəqədir. Nəinki Azərbaycan digər təbəqələri. Orta yaşlılar və yaxud da daha yaşlılar. Yəni, bu doğrudan mı, belədir mi?
Bu həqiqətən də belədir, amma bunun səbəbi onda deyil ki, gənclər daha varlıdırlar. Sadəcə onlar yaşlarından asılı olaraq, onlar gənclər də, onlar hələ bir çox məsələləri özləri tam müstəqil həll etmirlər. Məsəl üçün, ev məsələsi, adətən onlar valideynləri ilə yaşayır və yaxud da digər məsələlər, qidalanma və s. Bu, bütün bunları nəzərə alanda onlar bu cür yanaşma, bu normal, əslində normal bir şeydir. Yəni, onlar maliyyə durumlarından o qədər də narazı deyirlər. Təbii ki, narazı olanlar da var. Bu soğuda da o üzə çıxdı. Misal üçün, böyük çətinliklər maddi çətinliklə çəkin 26% təşkil edir. Bu da işdə az deyir. Yəni, əgər nəzərə alsaq ki, bunlar gənclərdir. Adətən tələbələrdir, yaxud da təzə institutu bitirmiş insanlardır, yaxud da ümumiyyətlə gənc insanlardır. Bax, bu bununla bağlı ola bilər.
Növbəti sualda isə Azərbaycanı tərk etmək istərdinizmi? Yəni, daha layiq həyat əldə etmək üçün. Demək olar ki, yarısı deyib, hə? 34 üstə yer 16.
Bəli, ancaq burada da bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o 34-16 arası, deməli 16% həmişəlik deyir. Bəli, bu rəqəmə fikir verməlidir. Çünki o birlikdə bunlar toplam eləyir, deməli 50% təşkil edir. Amma 50%-in 34% gedib və qayıtmaq fikrində olan insanlardır. Yəni təhsil almaq, dünyanı görmək. Bu da normaldır əslində. Böyük hissəsi 34% o 50%-in içində. Yalnız 16%. 16% əslində o da böyük rəqəmdir. Yəni inkişaf etmiş ölkələrdə yəqin ki çox az vətəndaş öz ölkəsini həmişəlik tərk etmək istərdi də. Ancaq bu bizim reallığımızdır. Yəni bu gerçəkliyi əks etdirən bir rəqəmdir. Amma böyük hissəsi yenə də deyirəm bunu qeyd edirəm çünki bu vacibdir. O 34% ki deyir ki mən getmək istəyirəm. Onlar elə də bəli mən müəyyən müddətdə ancaq sonra geri qayıtmaq şərti ilə bu cür cavab veriblər. Yəni, təhsil almağa, institutu oxumağa, ümumiyyətlə səyahət etmək, dünyanı görmək, dünyanı görüb qayıtmaq bu.
Belə əvvəlcə ilkin nəticələr açılanda belə təsəvvür yaranmışdı ki, bu sorğu sırf xaricdə oxumuş və sonradan Azərbaycan qayıtmış gənclər arasında keçirib. Əslində kimlər arasında keçirib?
Yox, bu bizim bu layihəmiz illik layihədir və həqiqətən də bunun əsas mövzusu xaricdə təhsil almış Azərbaycan vətəndaşlar, Azərbaycan tələbələr, hansılar ki, xaricdə təhsil alıb sonra qayıdırlar bura. Amerikada, Avropa ölkələrində, Türkiyədə. Ancaq bu rəy sorğusu bu layihənin son hissəsidir və biz bura bütün gənclərə deməli daxil etdik. 18-30 yaş arası olan istənilən Azərbaycan vətəndaşı bizim bu seçmələrə daxil oluna bilirdi o təsadüflü prinsip əsasında. Ona görə burada təkcə xaricdə təhsil almış gənclərimiz deyil. Burada ümumiyyətlə bütün Azərbaycan gənclərini biz əhatə eləmişik.
Qətiyyətlik, aydın məsələdir ki, insanlarda, vətəndaşlarda yaşlaşdıqca formalaşır. Və bu özünü 4-cü sualda bu sorğunuz ki, növbəti sualında bir uzə verir. Yəni, Azərbaycan kimlə, belə deyək, bir cəmiyyətdə mi, dostluqda mı, hansı ölkə ilə daha yaxşı inkişaf eləyə bilər? Fikir verin, Türkiye ile birlikte 37% göster, 36% Garb'le birlikte geldim. Ve 33% Rusya ve MDB mekanı birlikte. Yani prinsipçe Rusya MDB mekanı Garb ve Amerika mekanıyla siyasi rakipler.
Ancak burada dilsiz yakın.
Ama göstericiler yakın. Neden bu ortaya çıkıp böyle sizce? Yani gençlerimiz öz fikirlerinde kifaya kadar böyle bölünürler. Eks kütüplü gençlerimiz.
Elədir. Əsas yəqin ki, səbəbi ondadır. Ümumiyyətlə, bizdə Rusiya pərəst, belə deyək də, əhali var. Rusiya pərəst, pərəst bəlkə də yaxşı səsləmir. Rusiya meyilli belə də. Yəni, inkişafı orada görürlər Rusiya ilə, MDB ölkələ, keçmiş SSR-i belə deyək, ölkələri ilə ki, bunlar bizə yaxındır, biz onlarla ünsiyyət eləməliyik, onlar bizə həm mədəni, həm iqtisadi baxımına yaxın. Bu yanaşmalar var cəmiyyətdə, bilirsiniz ki. Və digər yanaşmalar da var ki, biz qərb yönlü ölkə olmalıyıq. Biz Amerika ilə Avropa ölkə, Avropa Birliyi ilə Amerika ilə daha çox, onlar daha çox inkişaf etmiş ölkələrdir və tərəqqi oradan gəlir və biz onlarla ünsiyyətdə olsaq, yaxın əməkdaşlıq etsək daha bizim inkişafımıza yaxşı olar. Və böyük bir hissəsi də bu da anlaşılandı Türkiyə ilə yaxın olmaqda görür Azərbaycanın yaxşı inkişafını. Ona görə də bu cürdə xaçalanıb. Yəni burada onu da qeyd edeyim ki, bu sualda bir neçə variant deməli.
İki variant göstərir.
İki varianta qədər biz bunu bu cür elədik. Çünki aydın məsələdir ki, eyni bir insan həm Türkiyə ilə misal üçün deyə bilərdi ki, Azərbaycanın inkişafına inkişafını Türkiyə ilə əməkdaşlıqda görür, yaxşı inkişafını və eyni zamanda Qərblə, Amerika və Qərb ölkələri ilə və yaxud da hətta Rusiya ilə də ola bilər. Həm Türkiyə, həm Rusiya. Yaxud da istənilən variant ola bilər burada. Ya da İranla, ya da İslam dünyası ilə. Amma Qərblə və İslam dünyası yəqin ki, çətin olardı ki, bu iki birlikdə göstərilsin. Ancaq Türkiyədə, Rusiyada, Qərb ölkələri bu ola bilər. Yəni bu heç bir ziddiyyət yoxdur. Hətta İslam dünyasında gəlir. Çünki Türk özü də bir növ İslam dünyasının bir parçasıdır eyni zamanda.
Aydındır. Xatırladım dinləyicilərə, Adam Sosioloji Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü studiyamız qonağıdır. Suallarınız varsa əlaqə və səni xatırladım və söhbətimizi birinci saniyədən sonra davam edəcəyik.
Mən Dr. İzlə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@isharesiazadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM Azadlıq Radiosu nöfərində mən 350 işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı Adam Sosioloji Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlüdür. Azərbaycan gənclərinin durumu burada həm sosial, həm də mənəvi durumdan söhbəyə gedir. Bu məsələlər ətrafında soru keçirilir və soruların, ümumiyyətlə sorulara baxanda müsbət işarəli rastlaşırıq ki, daha çox burada müsbət cavab versiyaları seçilib, nəinki mənfi. Və onlardan biri də yəni Azərbaycandakı yaşayışınız hal-hazırda öz şəxsi hissiyatlarınız hansılardır? Nəyi əks etdirir Azərbaycandakı həyat? Burada 34% bildirib ki, ümidi, 24% əminliyi. Yəni, kifayət qədər müsbət işarəli bir cavablardır. Lakin qeyri-müəyyənlik cavabında 26% bildirib. Rüfət bəy, siz həmin bu nəticəni necə qiymətləndirirsiniz? Ümid 34%, qeyri-əminlik, yəni qeyri-müəyyənlik isə 26%.
Burada bu suala gəldikdə, ümumilikdə baxanda, yəni ümid kimi, inam və tərəqqi kimi, yəni pozitiv keyfiyyətləri ya da səcələndirmələri birləşdirsə, bu cür bildirənlərin sayı təxminən 70% təşkil etmişdi üst üstə gələndə. İnam, ümid, tərəqqi ilə yanaşan Azərbaycanın həyatının gələcəyinə. Və yalnız 30% negativ hisslərini burada qorxu, qeyri-müəyyənlik, siz dediyiniz məyusluq bildirənlər təşkil etmişdir. Bu nisbət bu cür 70 və 30. Bu da dediyim kimi əsasən gənclərin yaşı gənclərlə bağlı olan şeydir. Yəni yenə deyirəm gənclik ümumiyyətlə nikbin bir bəli insanlarda adətən və bu cür yanaşma bu bir. İkinci burada da müəyyən yəni bu sonra burada yəqin ki böyük rol oynayır, mən elə düşünürəm kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri. Televiziya, əsasən elektron mən nəzərdə tuturam. Televiziyalar və radiolar bilirsiniz ki, bunlar hamısı pozitiv, Azərbaycanın bugünkü gerçəkliyi pozitiv yanaşmalarla. Bir yəni müxalifətçi bizdə televiziya yoxdur ki, misal üçün çox tənqidi nəsə belə bir şeylər söyləsin. Yəqin ki, elə bir bu da təsirsiz ötüşmür. Yəni gündən hər gün televiziyanı açacağız və orada şoular və orada gözəl mənzərəni xəbərlərdə və yaxud da digər verilişlərdə eşidəcəksinizsə, bu da təsiri var insanların.
Bəs demək olar mı ki, Azərbaycan gəncləri əgər bu təsir mövcuddursa, zombiləşməyə da meyillidirlər. Yəni onlar adi həyatda rastlaşdığı çətinliklər asanlıqla təbliğat vasitəsilə silinə bilər onların.
Zombiləşmə təhlükəsi var. Bu cür, yəni təbliğat, bu cür, misal üçün, televiziyalarla və bir tərəfli belə deyək, xəbərlərin verilməsində və ya ümumiyyətlə verilişlərin hazırlanmasında bütün neqativ və yaxud da nəsə tənqidi ələr xüsusda siyasətlə bağlı belə bir şeylər götürülürsə efirdən, bu həyatda necə olur ki, əgər bir insanı siz ancaq pozitiv şeyləri, tənqidi reallıqları açmırsınızsa, göstərmirsinizsə, təbii ki, o birazca zombiləşir. Yəni zombi sözü mənası belə şey, yəni insan biraz fərqli görür də, belə frustrasiya keçirdir. Bu belə bir şey var, təhlükə var və bu da real bir şeydir.
Dini faktor barədə danışmaq istəyirəm. Çünki burada dini məsələlərdə kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri demək olar ki, yoxdur Azərbaycanda. Çünki nə dini telekanal var, nə də ümumiyyətlə dinin efir vasitəsilə təsirini qaba alınır. Yəni, bu faktor. Lakin burada cavablarda 88% bildirib ki, Allaha inanır. Və nə qədər siz ümumiyyətlə dindarsız, 64% qeyd edib ki, Allah inanıram, lakin dini adətləri həyata keçirmirəm, dini amirləri. Müntəzəm olaraq yəni dini adətləri həyata keçirən bu cavab verənlərin sayı 13%-dir. Ümumiyyətlə Allah inanmayanların sayı 5%-dir. Bu nəticələr necə qiymətləndirmək olar və bir-birinə ziddiyyət təşkil etmirlərmi ki? 88%-dir Allah inanıram.
Yox, burada elə bir şey yox. Bu 88%-in içində fikir vermək lazımsa 64%-i, yəni böyük hissəsi Allaha inanıram, ancaq dini ayinləri yerinə yetirmirəm müntəzəm olaraq. Yəni, insanlara yaxınlaşanda ki, bu Azərbaycan təbii ki, İslam ölkəsidir də, İslam dəyərlərini
alır ki,
əhalisi, müsəlman əhalisi ənənəvi olaraq. Təbii ki, insanlar özlərini Allaha inanıram deyir bu suallarca, özlərini özür səcələndir. Ancaq biraz da dəyərləşdirəndə, misal üçün, soruşanda ki, siz müntəzəm olaraq məscidlərə gedirsinizmi və o ayinləri yerinə yetirirsinizmi, bütün bu yəni qayda qanunların hamısını, o zaman 13%-i yalnız müsbət cavab verir. O gənclər arasında bu rəqəm budur. Yəni o 88% ümumilikdə Allaha inanıram cavabını vermişdir. Onun içində 13%-i yalnız müntəzəm yerinə yetirirəm dini ayinləri. Və digər sual da biz onun üçün də ondan sonra bir sual da bizim istərdinizmi ki, ölkəmiz şəriət qanunları ilə idarə olunsun? Bu çox vacib sualdır mən hesab edirəm, çünki məlum şeydir, dünyada da bu gedir, bir prosesdə gedir, dinləşmə gedir. Ümumiyyətlə, mən bu barədə bunu demək istəyirəm ki, bizdə bu gənclərlə bağlı bu bizim ilk sorğumuz idi, amma bundan qabaqlar biz bu cür sualları dinlə bağlı, ələ xüsusda şəriətin həyata keçirilməsini istəyib istəməməsi ilə bağlı əhali arasında rəy sorğusu keçmişdi və məlum olmuşdu ki, misal üçün, Azərbaycan məlum şeydir ki, Sovetlər İttifaqına, Sovet dövründən çıxmış bir ÖNDB ölkələri kimi biz də Sovet dövrü yaşamış ölkəyik və Sovet dövründə də məlumdur ki, o vaxtı bu sualı versəydi sıfır, yəni dindarların sayı sıfır olardı. Hətta inananlar da qorxusundan deməzdilər. Və rəsmi olaraq, ümumiyyətlə, bizdə inananlar yox idi inanclı insanlar.
Ateistik dövrlər kimi.
Ateistik, bəli, cəmiyyət kimi qələmə verilirdi. Və o Sovet rejimi dağılandan sonra və müstəqilliyi qazanandan sonra belə bir trend, güclü bir şey hiss olundu, dəyişmə. Yəni, böyük bir artım oldu bu dindarlıq məsələsində. Haradasa 20-25%-a yaxın bir əhali şey oldu. Yəni, bu özlərini dindar kimi gəlmə verməyə başladılar, inandıqlarını dedilər. Və ancaq bu son 15 ildə bu müstəqillik döndü. Bu artıq stabilləşdi. Bu qalxdı 20-25%-ə təxminən qalxdı və qaldı stabilləşmə. Müəyyən bir platoya qalxdı o rəqəm, sonra qaldı orada. Yəni ondan artıq çox ondan artıq getmir, qalxmır. İndi bu gənclər arasında bunu təsdiq elədi. Şəriəti Azərbaycanda tətbiq edilməsini istəyənlərin sayı 25% sorğudan.
25%?
25%-dir, bəli. İndi bunun şərh verməsi burada dindar insanlar istəyərdilər ki, bu daha da çox olsun. Şəriətin tərəfdarları olanlar deyərdilər ki, bu azdır. Əksinə, mülki qanunvericiliklə yaşayanlar və dünyəvi dövlət kimi öz ölkəsini görmək istəyənlər yəqin ki, bundan bəlkə də məyus olardılar. Hı-hı. Amma bu bir gerçəklikdir. Qismən, bir də burada 25%-dan başqa şəriətin qanunlarının qismən Azərbaycanda da tətbiq edilməsini istəyənlər, o 17% təşkil edir. Bu da müəyyən dərəcədə. Bunlar deməli, məsələn, ailə məsələlərində. Yəni, həyatda, məişətdə bəlkə də pütöv yox, qanunvericilikdə tutulan. Ancaq ailə məsələlərində, mənəvi məsələlərdə, bəli, şəriətin tərəfdarları olanlar da 17% təşkil edir.
Bu cavab versiyalarını misal üçün cəmləşdirmə mümkündürmü? Demək ki, 42%-i prinsipcə hə cavabını verib ki...
Yox, yox, məsələ belə ayırmaq lazımdır. Çünki bu vacib məsələdir. Çünki şəriətin əgər tərəfdarı olanda tam tərəfdar olunur. O məhz istəyir bütün... Həyatın bütün tərəflərinə bu öz əksinin təsirini göstərsin şəriət. İndi, yəni siz ümumiyyəl, o baxır tədqiqatçıdan, siz o cürdə düşünə deyə bilərsiniz ki, bunları birləşdirə bilərik, o zaman təbii ki, bu rəqəm artacaq. Ancaq xeyr deyənlər də 43%-dir. Demək, 50%-ə yaxın, demək, əhalinin yarısı da, demək,
dünyəvili prinsipini daha çox. Dünyəvili
prinsipini üstünlük verir.
Yani, telefon orada bizdə dinləyici var, Vüqardır, o sizə sual vermək istəyir. Buyurun, Vüqara, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, sualınız.
Mən sözünüzü sual vermək istəmirdim, öz fikrimi bilmək
buyurun,
istəyirim.
Buyurun, buyurun.
Mənim fikrimcə Azərbaycan dövləti ilə dünyəvi olsa yaxşıdır. Çünki şəriət qanunları ilə inkişaf edən dövlətləri görürük də biz. Yəni ki, dünyəvi olmaq da bu dünyada, dünya siyasətində istər arda öz sözünü deməyi daha çox bildirir. Yəni dünyada şəriət qanunları ilə idarə olunan dövlətlər ümumiyyətlə hər zaman tənəzzülə olur. Məsələn, İranı götürün, nə bilim, qadınlar çadrayla gəzirlər. Nə bilim, nə inəmək olmaz, nə inəmək olmaz. Mən özüm şəxsən Qurana, Allaha inanan adamım. Ancaq ibadət eləmirəm. Ancaq bu dünyəvilik prinsipini daha çox qəbul edirəm. Çünki bu bizim respublikamızın inkişafına daha çox nail olmaq olar bundan.
Aydındır. Minnətdaram fikrinizə görə Vüqar bəy, təşəkkürlər. Studiyamız qonağı Rüfət Qaragözlüdür, Adam Sosioloji Mərkəzi rəhbəri. Rüfət bəy, bu indi danışan Vüqar prinsipcə Azərbaycan gənclərinin belə deyək, orta statistik nümunəsi hesab edə bilərmi?
İlk əvvəl çox sağ olsun Vüqar bəy, mən təşəkkür edirəm ki, sual verdi. Yaxşı sual, amma sualdan çox bu bir şərh idi. Bəli, əslində bu bir münasibət idi. Bəli. İndi bu fərdi olan bir şeydir. Şəxsən məndən sorsanız mən də onun tərəfdarıyam. Mən də hesab edirəm ki, insanlar ürəklərində inamlı, təbii ki, inamsız yaşamaq olmaz, inanmalıdırlar və mənəvi dəyərlərə üstünlük verilməlidir. Əgər onlara xaricdən xüsusi güc, qüvvə lazımsa, onlar dindar ola bilərlər. Yəni ki, onlara lazımdır daim. Bu çox fəlsəfi mübahisəli məsələdir. Biz burada indi buna toxunmayacağıq. Ancaq mən razıyam ümumiyyətlə. Təbii ki, əlbəttə. Ancaq məsələ ondadır ki, dünyəvi ölkə, dövlət dindarlığa yer verir. Dindar insanları kommunist rejimi kimi sıxışdırmır. Fərq bundadır. Bunu hərdən unudurlar. Yəni, dünyəvi deyən elə ateist deyil. Yəni, cəmiyyətdə inancılı insanlar da var və məscidlər də açıq, sakit formada müstəqil fəaliyyət göstərmək istənilən zaman istənilən adam gedib orada, deməli, bütün ayinləri, ibadətlərini edə bilər, istənilən yəni, azadlıqlar var, verilir. Amma qorxulu məsələndir ki, şəriət qanunları idarə olanda artıq dünyəvi görüşlərə, baxışlara böyük bir məhdudiyyətlər yaradılır. Misal üçün, siz açıq təbliğat apara bilmək, indi təbliğat apara bilərsiniz ki, İslam yaxşı şeydir, ümumiyyətlə, İslam da olmasın, misal din, xristiyanlığa inananlar, xristiyan deyər, başqa dinlər və s. Siz təbliğat apararsınız və qanun buna icazə verir, siz öz mərasimlərinizi ona uyğun şəraitdə apara bilərsiniz. Dinə uyğun, elə deyəm, din qanunlarına görə. Ancaq şəriət qanunları artıq şey olanda biz görürük ki, təcrübədən ki, İranda filan, misal üçün, ki, böyük bir qismi mülki azadlıqlar və vətəndaş azadlıqları məhdudlaşdırılır. Ki, söz azadlığı, misal üçün, siz əleyhinə heç bir şey deyə bilməzsiniz, başqa təbliğat apara bilməzsiniz. Siyasi partiyaya mütləq seçkilərdə iştirak edəcəksə gərək yenə də dinlə bağlı olsun və s. Təbii ki, bu yenə deyirəm, bu fərdi baxışlara, burada
amma,
bu şərhdir.
Amma belə demək olar mı ki, misal üçün Vüqar adı dinləyicimiz kimi bir çox Azərbaycan gəncləri düşünür. Yəni, ürəklərində inanılır.
Bəli, bu sorğuda, bu rəqəmlər onu məhz göstərir. Vüqar bəy düşünən kimi sayı 43%-dir. Yəni, təxminən Azərbaycan gənclərinin yarısı bu cür düşünür və bir qismi də burada cavab verməmişdilər. Ümumiyyətlə, cavab verməmişdilər bir 10%, bəlkə də 50%-dan da çoxdur. O cavab verməyənlər də, tərəddüd edənlərin də içində ola bilsin, bu cür düşünənlər var. Təbii ki, bu çoxluq tərəfindir. Vüqar bəy, bu məsələdə bugünkü buyunu nəzərə alsaq və bu sorğu nəzərə alsaq, o çoxluğun tərəfindədir ki, bu
aydındır. Növbəti sual isə həmin bu sorğuda prinsipcə bir çox gözləntiləri alt üst etdi. Yəni belə demək olar mı? Söhbət burada ən böyük günahı nə hesab edirsiniz? Bu yəni mən burada faizləri nəzərdən keçirəndə əvvəlcə təəccübləndim. Kifayət qədər böyük təcrübəyə doğurdu məndə, amma sonra düşündüm ki, ya, gənclərdir, bəlkə bunlar daha çox xaricdə təhsil alıblar, qayıdırlar. Sonra digər məlumat daxil oldu. Axı sorğu ancaq xaricdə təhsil alanlardan
mənə maraqlı sözlə getmir. Siz dediniz ki, təcrübləndirdi. Mənə əlbəttə ki, maraqlıdır. Siz yəni yaxşı mənada təcrübləndiniz, yoxsa yaxşı mənfi?
Yaxşı mənada. Hə, çünki mənim mövqeyim burada o qədər də böyük rol oynamır.
Yox, sizin, bu maraqlıdır. Mən şəxsən də sizin kimi mən də təcrübləndim doğrusu. Çünki İndi dinləyicilər üçün aydın olar nədən biz söhbət edirik. Çünki sual biz vermişik, aşağıdakılardan hansıları böyük günah hesab edirsiniz? Və orada sadalanır müəyyən
günah hesab ediləsi olan bir
amillər. Bəli, onların içində yalan var idi, rüşvətxorluq, korrupsiya, nigahdan kənar cinsi əlaqələr, oğurluq, zəifə qarşı zorakılıq, sonra fahişəlik, homoseksualizm, acgözlük, harislik, həyanət hətta, əyyaşlıq, narkomani, qumarbazlıq.
Bəli.
Yəni, bunlar hamısı məlum şeydir ki, cəmiyyətdə mənfi
reaksiya doğuran bir məsələdir.
Amillər kimi səciyyələnir və demək, biz də bu sualı qoyduq gənclərimizin qarşısında və təəccüblü olan o idi ki, ən çox, deməli, mənfi reaksiya qazanılan amil yalan idi. Bu 47% təşkil eləmişdir. Ondan da başqa yalan, sonra oğurluq 42% və zəifə qarşı zorakılıq 34%. Bunlar indi sosiologiyada belə biz bunları səciyyələndirikdə, sosioloji elmi baxımından baxanda. Bunlar daha çox fərdi azadlıqlara yönələn şeylərdir. Yəni insan əgər yalanı və oğurluğu və zəifə qarşı zorakılığı daha çox söhbət ondan getmir ki, bunu qeyd edən tutalım başqa negatif şeyləri hesab etmir. Ancaq bu daha çox, yəni müqayisə edəndə bu cür amilləri demək qeyd eləyəndə daha çox qeyd edəndə o deməkdir ki, insanlar o biri negatif şeyləri biraz az günah kimi sayılır. Yəni ki, deyirlər ki, əybi yoxdur, o indi günahdır, ancaq daha çox günah olan yalan danışmaqdır, oğurlanmaqdır. Bu, əlbəttə, mənim çox yaxşı təsirdir. Çünki əslində bu liberal dəyərlərin nümayişidir, bəli, bir növ.
Yəni, bizdə Azərbaycan daha doğrusu gənclər gələcəyi forma ölkəni prinsipcə idarə edəcək və yaxud ölkənin aparıcı təbəqəsini formalaşdıracaq bir kəslər daha çox liberal düşünürlər də, hal-hazırda belə çıxır.
Daha çox ya da daha az demək üçün, bilirsiniz ya, bunu gərək biz müntəzəm monitorik şəklində bu rəy sorğuları aparaq ki, müqayisə edə bilək. Çünki müqayisə etmək indi hal-hazırda bizim elə bir materialımız yoxdur. Biz sadəcə ənənəvi olaraq Azərbaycanda yaşadığımıza görə və Azərbaycan mentalitetini və gerçəklikləri bildiyimizə görə ki, Azərbaycan ümumiyyətlə biraz patriarxal, biraz konservativ və müəyyən bu tarixdən gələn bir ənənələrdir ki, bu mövcud olan bir şeydir. Bununla razılaşarsınız. Və bunları nəzərə alsaq, təbii ki, bu daha liberal, daha necə deyim, inkişaf etmiş və tərəqqiyə yönəlmiş bir baxışlardır. Ancaq bu yer tutacaq mı ümumiyyətlə cəmiyyətdə? Bunu mən bu sorğudan da ümumiyyətlə cavab verə bilmərim, çünki bunu gənclər insanlar özləri göstərir. Yəni, bu gənclər aparıcı qüvvə olacaqlar ki, bu baxışlar. Çünki bu baxışlar, mən inandırım ki, əgər orta və böyük yaşlı insanlar arasında keçirsə, mənzərə başqa cür olacaqdır.
Hətta əksinə olacaqdır.
Ola bilər, bəlkə də əksinə olacaqdır. Ən azından fərqli olacaqdır. Mən buna əminəm. Mən sorğu, yəni bu cür biz müqayisə edə bilmirik, əlimizin altında indi rəqəmlər yoxdur. Amma həyatımızdan və ümumiyyətlə təcrübədən bilirik ki, bu cürdür. Və bu cür, yəni əgər səmimi və düzgün, təbii ki, respondentlər istədiklərini və inanırıq ki, o cür cavab verə bilər, nə qədər də olsa. Yəni bu sual siyasi sual deyil ki, deyəsən ki, qorxurlar yaxud da çəkinirlər. Buna görə biz inanırıq ki, kifayət qədər biz bu reallığı əks etdirən bir mənzərə əldə etmişik və dediyim kimi bu, amma bu cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi və fikirləri olacaq mı, olmayacaq mı, bu bəlkə əksinə oldu. Bəlkə cəmiyyət onları boğdu bu fikirləri. Əslində onlar dəyişildi bəlkə. Sonra yaşlaşdıqca və həyatı gördükcə başa düşəcək, bəlkə də dırnaq arası başa düşəcəklər ki, bəli, bu düzgün əslində şeylər deyil. Ən böyük günah tutalım oğruluq deyir və yalan danışmaq deyir filan deyir, bəlkə də homoseksualizmdən böyük günah. Bəlkə bu cür düşünəcəklər. Olacaq mı, olmayacaq mı? Bunu biz inanırıq ki, bu gənclər olduğuna görə bunlar
amma hər halda dinləyicilər deyək ki, həmin bu suala cavab verən 14% günah kimi, cəmi 14% nikahdan əvvəl cinsi əlaqəni hesab edirlər. Fahişəliyi günah kimi cəmi 16% düşünür və homoseksualizm isə günah kimi cəmi 13% göstərib. Yəni çox böyük fərq var bu məsələlərdə. Telefon xəttində Vidadi adlı dinləyicimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Mənim sualım qonağınızadır.
Buyurun, buyurun.
Siz deməli sorğunun əvvəlində dediniz ki, siyasi suallara cavab verməyə qeyri-səmimi yanaşırlar. Yəni ki, siyasi suallara cavab verməyə qorxur gənclər. Azərbaycan 15 ildir müstəqildir. Və bu gənclərin hamısı bu 15 il ərzində formalaşmış insanlardır. Əgər biz 15 ildə normal siyasi suallara tam səmimi cavab verən bir gənc yetişdirə bilmiriksə, bizim sonumuz nə olacaq?
Təşəkkürlər. Çox sağ olun Vidadi bəy. Buyurun.
Çox sağ olun Vidadi bəy. Çox gözəl sual idi. Ancaq əgər birbaşa suala cavab versək, çox aqibətimiz çox pis olacaq. İndi təbii ki, bu sualın altında mənası odur ki, niyə biz bunu edə bilmirik və nədən gəlir bu qorxu? Əslində bu yəqin ki, buna yönəlir məsələ. Çünki bu faktın konstitusiyası təbii hamı deyər ki, bəli, bu belədir və bir kimisə burada günahlandırmaq şəxsi yəqin ki, çətin olur. Bu cəmiyyətimizin fəsadlarıdır, bu problemlərimizdir. Bunun kökləri də var. Bəli, bu tamamilə yaxşı sualdır və tamamilə doğru sualdır ki, və böyük təhlükə yaradan və acınacaqlı bir şeydir və doğrudan da bu reallığı əks etdirir. İnsanlar, mən belə deyirəm şəxsən, belə bir fenomen yaşayırıq. Biz Stalinizm fenomenini indiyəcən yaşayırıq. Stalin bəlkə də yarım əsr bundan əvvəl vəfat edib, həyatda yoxdur. Ancaq indiyəcən o NKVD qorxusu ki, dövlətə qarşı ümumiyyətlə danışmaq olmaq, hər şeyi biz bilirik, izləyirik. Amandır, vətəndaş, sən heç nəsən, sən hökumətə qarşı, dövlətə qarşı ümumiyyətlə tənqidi söz deyə bilməzsən, səni məhv edərik, səni taparıq, incidərik və insanlar da bunu hələ indiyəcən də görəndə müəyyən bir hissəsini bu cür reallıqları və onun da üstünə hələ bir valideynlərdən də o qorxu bu nəsildən nəsilə keçən bir şeydir də. Yəni bunlar görə-görə insanlar gəlir də. Yəni uşaq gənclər böyüyür ailədə əvvəlcən. Məsəl üçün qərb mentalitetində belədir. Əksinə valideynlər öyrədir ki, ümumiyyətlə deyim, ayrı-ayrı adamlar fərqli olur, ancaq ümumiyyətlə aparıcı düşüncə belədir qərb fəlsəfəsinin ki, insan insan olmalıdır və insanı uşaqlıqdan böyüdürlər öz sözünü deməyə. Çalışırlar ki, sən haqlısansa da haqlı çalış haqlı olancaq. Təbii ki, ancaq öz sözünü deməyə qadir ol. Şey eləmə, hətta cəmiyyət qarşı cəmiyyətə ümumiyyətlə çoxluğa qarşı gedirsə də sənin fikrin ciddiyyət törədirsən, öz fikrini deməlisən və bacarmalısan öz sözün üstündə dura. Yəni individum yetişdirəndə bizdə isə Sovet uzun illər boyu Sovet dövründə də əksini təbliğatı aparılırdı ki, dövlət hər şeyi bilir və insan heç nədir, elə deyilmi? Və bu da bir gündə aradan qalxmır. Baxın, tamamilə düz dedi Vidadi bəy ki, 15 ildir keçib və hələlik bu. Çünki bunu indiki gənclərin valideynləri o dövrdə böyümüş insanlardır. Bizim hamımız məktəbləri bitirmiş, institutları işləmiş müəyyən bir dövrdə, elə deyilmi? Və bu tərbiyədə keçir nəsildən nəslə. Yeni bəlkə də 10 illər lazımdır. Təbii ki, özü-özünə bu düzələn məsələ deyil. Mən hətta hərdən deyirlər ki, 1-2 nəsil lazımdır. Amma mən ancaq belə hətta pesimist yanaşıram hərdən bu məsələlərə. Nə ki, 1-2, 20 nəsildə keçə bilər, məsələ dəyişməyə də bilər. Çünki düşüncəni dəyişmək bu çox reaktiv bir şeydir. İnsanın geyimini dəyişmək asandır. Baxın, 15 ildə biz amma çox tez dəyişdik. Yeni avtomobillər, yeni binalar, elə deyilmi? Yeni yazılar, küçələr, maşınlar, yeni
cəmiyyət.
Amma təfəkkür baxımından bir çox şeylər dəyişməz olaraq qalır. Və onu ən çətin dəyişilən şey də elə o təfəkkür şeylər. Onu da dəyişmək üçün bir necə deyim, bir şey lazımdır göstərmək.
İradə
mütləq lazımdır, bir çalışqanlıq, bir iş görmək lazım. Özü-özünə bu dəyişilmir. Yəni biz vaxtın ümidinə buraxsaq ki, bəli, 2 ildən biri nəsil hər şey düzələcək, düzəlmir. Çünki biz bu tərbiyəni veririk bu adamlar. Bu düşüncə keçir bunları. Televiziyadan, radiodan, davranışdan, iş yerinə. Gənc adam xaricdə oxuyur, tutalım, özünüz siz əvvəl bizim söhbətimizdə qeyd edirsiniz ki, oxuyurlar, gəlirlər, burada çətinlik yaşayırlar. Və biz də monitorinq şey aparanda, fokus qruplarda onu daim onu qeyd edirik. Biz gəlirik burada yeni başqa yanaşmalarla üzləşirik. O yanaşmalar dəyişməsə və insanlar məsuliyyətini başa düşməsə, təbii ki, istəsələr, yəni bu indi bu da seçim məsələsidir. Elə adam verir ki, deyək elə köhnə dədə baba üslubu ilə yaşasaq daha yaxşıdır. Onlar bizdən yaxşı bilirlər. Amma həyat dəyişir, yeni texnologiyalar gəlir və s. Biz dəyişməliyik təbii ki. Biz dəyişməsək, o düşüncələr dəyişməyəcək. O düşüncələr də dəyişməyəcək, gənclər də yalnız yaş baxımına görə dəyişməyəcək. O insanlar, gənclər də daşıyıcıları olacaq həmin o təfəkkürün. Burada da həmin o şeyi biz bu demək...
Siyasi yönlü suallarda bu necə özünü əks etdirdi?
Siyasi yönlü suallarda bu birbaşa özünü əks etdirdi. Çünki dediyim kimi siyasi yönlü suallar ən təhlükəli dırnaq arasıdır. Təbii ki, normal adam üçün, yəni normal deyəndə azad adam üçün, qərbdə böyümüş misal üçün, Avropalı istənilən biri, biz alimlərlə görüşürüz, onlara izah edilir, bizdə bu sorğu problemi, bu səmirliyi və düzgün cavab verib verməsi, qorxu, xof məsələsi böyük, böyük xüsusi çəkisi var. Yəni, həyirdir, müəyyən dərcədə ola bilər. İnsan istəməz ki, ümumiyyətlə, öz rəhbərinə qarşı nəsə, orada da var təbii ki. Amma söhbət xüsusi çəkidən gedir. Yəni, bizdə həddən artıq bu böyük olanda, bu artıq o keçdiyimiz sorğulara təsir edir keyfiyyətini. Və siyasi suallarda bu birbaşa öz təsirini göstərir. Ona görə biz çalışırıq müəyyən söhbətlərlə, biz elə ona görə küçələrdə keçirdirik, misal üçün evlərdə keçirtmirik, çünki evlərdə keçirdirik, hətta anonim. Əslində, qərb texnologiyalarına görə, sorğu texnologiyalarına görə bilirsinizmə, adətən evlərdə keçirdilər. Orada da təsadüflü prinsipi gözlənilir, orada da təsadüfi olaraq evlər, küçələr, şəhərlər, rayonlar bölünür. Biz o metodika ilə də əvvəllər ki, ədən keçirdirik o suallar. Ancaq bu cür siyasi seçkilərlə, ya da ümumiyyətlə siyasi yönlü nəsə bir sual verəndə, hətta siz evə təsadüfi prinsipi zəngi çalışacaqsınız, gələcəksiniz ki, bəli, mən gəlmişəm anonim, yəni ad familiyamızı baxın, almır filan. Amma adam fikirləşir ki, bu mənim evimi tanıyır, bu mənim evimə gəlibsə. Və o dəqiqə yadına düşür ki, bəli, bu NKVD dövrünün şeyləri ki, bunlar hər şeyi bacarırlar, ev adımızı da öyrənərlər, işimizi də, telefonumuzu da və tənqidi bir şeyini səsləndirərimsə, mənə sonra bir problem törədər. Təbii ki, bu var, biz bunu anlayırıq. Amma bu bir reallıqdır, bu bir gündə dəyişmir. Bunun o sualın cavabı, yəni, böyük bir bu ictimai məsələdir. Bunu dəyişmək üçün bunu hamılıqla gərək biz...
Hər halda, birbaşa siyasi sual. Hansı siyasi partiyaya siz daha çox etibar edirsiniz? Və bu suala cavablar prinsipcə mətbuatda dərc olunmadı. Mən vərəqlədim mətbuatı. Amma bu sorğunun nəticəsi budur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına etibar edənlərin həmin bu suala iştirak edənlərin 21% təşkil edir. Yani. Müsavat Partiyası 6%, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 4%, Liberal Parti 2%, Demokratik Parti 2%. Heç birinə etibar etməyəm 43%. Bu nə deməkdir? Gənclərimiz, baxmayaraq ki, burada 21% Yeni Azərbaycan Partiyası, müsavatı 6%. Gənclərin 43% ümumiyyətlə siyasətə baş qoşmaq istəmirlər ki, problemlər olmasın gələcəkdə.
Bəli, ümumiyyətlə bu onunla bağlıdır ki, bəlkə də böyük mən hesab bilirəm, amil ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olmaq Azərbaycanda bugün təhlükəli peşədir. Siyasətlə, yəni tək siyasətçi, siyasi partiyanın liderindən söhbət getmir, hansısa sən lider olasın, siyasi partiyanın aparıcı funksioneri filan olsun. Ümumiyyətlə siyasətlə çıxışlar, baxışlar, məqalələr, siz fikir verin, əmin o mətbuatı siz istinad etdiyiniz, çox mu gənclər siyasətdən yazırlar, iştirak edirlər? Çox az, elə deyilmi? Bu da sorğu da onu əks etdirir. Bəli, 43 bu bir reallıqdır. 43% ümumiyyətlə heç bir partiya etibar etmək üçün gərək maraqlanasan, gərək o partiyanın üzvü olasan, tərəfdarı olasan, gedib gələsən mitinglə, elə deyilmi? Fərq yoxdur. Bu müxalifət partiyası olsun, iqtidar partiyası olsun, liberal partiyası olsun, yaxud da konservativ partiyası olsun. Belə bir maraq oyaması üçün, bunun üçün şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün, ümumiyyətlə, bizdə əksinə gedir. Biz həmin o stalinizmin bir təzahürü də bundan ibarətdir ki, vətəndaşlar nə qədər siyasətlə az məşğul olsalar, bir o qədər onların xeyrinədir. Həm onların, həm dövlətin, həm də bizim iqtidarda olanların. Çünki onlar bizi incitməyəcəklər, artıq əski sual verməyəcəklər. Elə deyilmi? Və insanlar da bundan böyük bir qismi razılaşır, çünki belə bir təcrübə böyükdür bizdə, Azərbaycan, Sovet Azərbaycanında bu böyük bir təcrübə biz yaşamışıq ki, bəli, sənin nə işin var siyasətində? Yaxşı adamsan, ged işinlə məşğul, ged maşını təmir elə, ged yol düzəl. Elə indiyin özündə də biz rəy sorğusunda da, siz də bunun şahidi olmuşsunuz ki, məni siyasətə qatma, bu bizim bir lozunqumuzdur bugün. Azərbaycanda bir cümlə ilə siz siyasi baxımdan səcələndirmək istəsəniz, məncə ən yaxşı şey epiqraf olardı. Məni siyasətə qarışdırmayın, qoşmayın. Xahiş edirəm. Mən özüm şəxsən soru keçəndə yaşlı insanlar, necə deyim, oxumuş, böyük, ya normal bir insanlara yaxınlaşır, ama ana, biz elə soruq keçir filan. Elə baxanda nə soruq da, bala, baxır suala ki, orada nə bilim, Musa Vahid, Axacıyev bəy filan, məni siyasətə qatmayın. Heç bilmədik bu adam nə fikirləşir, bir sözü dedi, axsaqqal adamsın, yox, məni siyasətə qatmayın, amandır filan. Təbii biz onu qatmırıq, biz xoşluqla olan bir şeydir. Gənclərdə də bu təhsilsiz ötüşmür. Gənclər dediyim kimi bizim bu təfəkkürün davamçısıdırlar və ona görə də bu rəqəm heç də mənim üçün gözlənilməz olmadı, 43% ki, ümumiyyətlə heç bir etibarlə. Bu bir məsələdir. İkinci məsələ də ki, yəqin ki, həqiqətən də partiyalar hələ kifayət qədər etimad qazandırmayıb. Bu da ola bilər. Bu indi siyasi bir şeydir, bizim bu mövzumuzdur, ancaq bu amil də nəzərə almaq olar. Amma burada bir şey var, yap... Daha çox səs burada dediyiniz kimi şey eləyib, amma Musavat və ümumiyyətlə bir digər müxalifət partiyaları az. Bu da bir növ təbliğatla da bağlı ola bilər. Çünki yenə dediyim kimi televiziyalar ən böyük təbliğat vasitəsi, kütləvi informasiya bu elektrondur. Yəni qazetlər var düzdür müəyyən. İndi bağlananlar da var, amma müəyyən müxalif. Amma qazetləri razılaşın ki, təsiri azdır televiziya. Yəni insan işdən gəlir yaxud bütün gün televiziya açır, bütün gün. Və bu televiziyalarda müxalifət partiyaları yer çox az verilir, bəlkə deməli verilmir. Müxalif fikirli ümumiyyətli insanlar. Elə deyirmi? Tənqidi nəsə bir şey. Ona görə gənclər də daha çox televiziya, internet və s. bu cür vasitələrdən istifadə edirlər. Və bu da yəqin ki, təsirsiz ödür, yenə deyirəm, təsir olub bunu, həmin o televiziyaların. Yəni, Azərbaycan İstənilən kanalını açırsınız və orada heç bir siz eşitmişsiniz ki, Musavat yaxşı partiyadır, ya da AXCB, ya da ki, liberal. Əslində, əksindən tənqidi sözlər deyir. Mən demirəm indi bunun keyfiyyət tərəfindən, ancaq bu bir reallıqdır, elə deyirmi? Və insan da istər-istəməz nə qədər də öz azad fikirli olsa, bu ona təsir edir. Bu şuuraltı bunlara daim şey eləyir, yəni təsir edir. Bu da amillərdən biri.
Yəni,
yəni Musavatın da yap kimi tutalım, bir dənə kanalı olsaydı, mən belə düşünürəm. Bəlkə də rəqəmlər tamamilə fərqli olardı.
Bəlkə də. Yəni, indidən müstəqil demək olmaz. Yəni,
yo, indidən demək olar, demək olar. Demək olmaz ki, onlar niyə yiyəcəklər və yaxşı mı olacaq? Amma demək olar ki, əgər müxalifət kanalları olsaydı və ümumiyyətlə belə deyək, müxalifət kanalı yox, tam heç kəsin kanalı olmayan, tam müstəqil və hökumətin, dövlətin senzurası altı, adı altı, senzurası altında olmayan kanal olsaydı, ona ola bilsin ki, mənzərə demək fərqli olardı.
Azərbaycan cəmiyyətində gənclərin belə deyək, durumu, sosial və mənəvi durumu sorğusu keçirilir. Studiyamız qurulan Adam Sosioloji Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlüdür. Biz bu sorğu nəticələrini nəzərdən keçiririk. Azərbaycan cəmiyyətində inkişafa və hansı bir nəyəsə nail olmaq üçün nə lazımdır sualına? Gözlənilən cavablar orada çıxdı, elə deyil mi? Rüfət bəy, pul 58% bunu bildirdi ki, hansı bir uğur əldə etmək üçün pul lazımdır. Bəyəm, uğur özü özlüyündə pulla assosiasiya olunmurmu? Yəni, daha çox pula nail olsun.
Yo, daha çox pula nail olmaq üçün pul lazımdır. Daha çox, bəli, daha pulu pul gətirə, belə bir deyim də var bilirsiniz bizdə. Bu həqiqətən də belə, yox, bu məndə sürpriz bir şey olmadı. Başqa məsələ ki, məyusluq hissi yaratdı. Çünki bu məlumdur ki, mən özüm gözlürdüm ki, təxminən bu cür. Bu da bir şey fərq etmək, ayırt etmək lazımdır. Bu sualı verəndə söhbət ondan getmir ki, gənclər bu cür istəyərdi ki, bu cür olsun. Çünki hərdən səhvsə məndən suallar verilir ki, madəm ki, adamlar bu cür dildir, demək bunlar elə özləri də elə pul həvəskarlardır ki, deməli elə pul üstünlüyü tuturlar da, yəni pul üstünlüyü.
Belə fikir edir.
Amma sual belə şəxsi Azərbaycanda şəxsi uğur qazanmaq üçün nə lazımdır? Yəni reallıqda, yəni adam başqa cürdə. Mənim məsəl üçün məndən dostum, bəlkə də mən də bu cür cavab verərdim, ancaq mən istərdim ki, başqa cür olsun. Mən istərdim ki, zəhmətkeşlik olsun, istedad olsun ki, insan öz şəxsi keyfiyyətləri əsasında uğur qazana bilsin, elə deyim? Ancaq reallıq odur ki, insanlar belə deyir ki, bəli, pulu ən vacib amil hesab edənlərin 58% idi təşkil edənlərin, imkanlı qohumlar və dostlar deyənlər 25%, ondan da çox, hakimiyyətə yaxınlıq və hakimiyyət amilinin 17%, bu da kifayət çoxdur. Bunlar üst-üstə gələndə çox böyük rəqəm əmələ gəlir və yalnız 32% deyir ki, Azərbaycanda bir uğur qazanmaq çalışqanlıq və istedad lazımdır. Bu da bir
3 nəfərdən biri. Heç olmasa bu cavabı verir.
Bəli. Bəli. Mən dərəcədə optimistik yanaşma kimi
düşünürəm. Siyasət məsələlərindən biraz bilmirəm bu uzaqlaşma olar yoxsa, amma Azərbaycan əsas problemini nə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə daha doğrusu problemin həllində ən böyük uğur nədə həldə olunub? Bu sorğuda gözlənilən nəticə əldə olundu, birinci yer mənasında. 31%-i qeyd etdi ki, neft sənayesində böyük uğurlar əldə olunub. Lakin ikinci yerdə gənclərin 27%-i qeyd edir ki, heç bir problem həll olunmayıb, öz həllini tapmayıb. Və yalnız sonradan, yəni ordunun möhkəmlənməsi, sabitlik, xarici siyasət 26-24% göstəricilərinin növbəti pilləri tutur. Yəni, heç bir problem həll olunmayıb. Bu cavabı gözləmək dəyərdir mi bu pillədə ikinci yerdə?
Heç bir nailiyyət, heç bir uğuru qeyd etməyənlər 27% bəli təşkil etmişdir. Yəni, deyirsiniz ki, 100%-dir bu. Bu yenə də yanaşmadan asılıdır. Kimsə deyir, bu 100%-dir. Yəni, uğur görənlər deyəcək ki, bəli, bu böyük əslində elə deyir, uğurlarımız çoxdur, var. Bu cür düşünən insanlar da var və yəni bu yanaşmadan asılıdır. Çoxdur mu, azdır mı? Yəni inkişaf etmiş ölkə üçün bu təqiqətən çoxdur. Yəni yaxşı olardı ki, arzulayardık ki və reallığa əsaslanıb demək olsa olardı ki, vətəndaşlar uğurları görürlər, real uğurları görürlər və qeyd edirlər və onların da onda bu faiz çox az olardı. Təbii ki, bu bizim arzumuzdur və hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunu istəyirdi ki, belə olsun. Amma neyinək ki, ən böyük uğur kimi, yəni uğurlar arasında stabilliyi göstərirlər. Xarici siyasəti göstərilir. Amma burada bir yəni, təzadə xarici siyasəti göstərirlər, ancaq eyni zamanda digər sualımızda Qarabağ məsələsi, yəni həll olunmamış məsələ kimi də, yəni təbii ki. Səcələr ən çox narahat edən problemi də elə Qarabağ məsələsini göstərilir. Bu da bir nonsensdir Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan, ancaq bu bizim rəqəmlərdir və bu resursunun nəticəsində alınan rəqəmlərdir ki, biz bunları...
Hər halda Qarabağ münaqişəsinin 20 illik münaqişəni, yəni bir nəsil dəyişilib, Azərbaycan gəncləri ortaya gəlib və onlar da artıq Qarabağ problemini, münaqişəsini böyük bir problem hesab edirlər. Bəli, ən birinci yerdə saxlayırlar.
Uğurlar arasında ən böyük, siz də qeyd elədiniz, mən bir də təkrar edeyim, neft sənayesi ən böyük 31%, bəli, neft sənayesi 31% ən çox... Deməli, qeyd olunan uğur amili kimi qeyd olmuşdu bu.
Aynıdır. Ümumiyyətlə, yekunlaşdırarkən bir neçə də sual qalıb, əmin bu məsələlərdə, hansılar ki, insan hüquqları ilə və haqları ilə bağlıdır. Bu demokratiya və insan haqları uğrunda, belə deyək, mübarizə nədir? Yəni, hər kəsin işidirmi, yoxsa bunu siyasətçilər məşğul olmalıdırlar, çəldini çəkirəm. 52% bildirib ki, hər kəsin işidir.
O, 15-ci sual.
15-ci sual sizin bu sorunuzda.
Mən də istinad edeyim. Bəli. Bu hər kəsin işi də 52%. Bəli, bu mənim üçün biraz gözlənilməz oldu. Yəni kifayət qədər 100%-dir. Ancaq məsələ ondadır ki, biz bu sualı veririk, onun altında da bir korrelasiya üçün bir sualdır. Siz fikir versəniz 16-cı sual ki,
siz
həyatınızda iştirak edirsiniz. Çünki həmin o dediyimiz demokratiya və insan haqların təmin olunması və inkişafı öz-özünə olmur ki, insanların vətəndaşlarının ayrı-ayrı fərdlərin hansısa bir işin görülməsi nəticəsində əmələ gəlir. Yəni, ya siyasi partiyada, ya insan haqları müdafiə təşkilatında, ya kütləvi informasiya vasitələrində, hansısa, ya da ümumiyyətlə heç bir şeydə iştirak eləməsin, ancaq heç bir ictimai təşkilat, ancaq fəal bir vətəndaş olsun. Elə deyilmi? Yəni, bunun nəticəsində əmələ gəlir. Və bir sual verdik ki, siz hər hansı bir ictimai qurumda, siyasi və ictimai qurumda iştirak edirsinizmi? Cəmi siyasi partiyanın üzvlüyünü deyən 10% təşkil edirmişsiniz. İctimai təşkilatlarda fəal çalışıram 6%. Üst-üstə 16% təşkildir. Bununla yanaşı 52% deyir ki, bu hər kəsin işidir. Bu biraz
uyğun gəlməyən, ziddiyyət
təşkil edir. Ən azından uyğun gəlməyən və biraz sözü tapa bilməm. Yəni qeyri-səmimilikdən də başqa qeyri-ciddili və qeyri-məsuliyyətsiz yanaşma olur. Elə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, bəli, hər kəs, amma özünüz işte, kənarda qalırsınız da. Və bu da bir reallıqdır. Bu da cəmiyyətimizi əks etdirir. Həqiqətən də o dediyim məsələlər, o qorxu, ümumiyyətlə siyasətdə məni qatma, ümumiyyətlə ictimai işlərlə məşğul olmaq heç bir uğur gətirməz. Gərək ərə özü başına filan şey eləsin, öz işlərlə məşğul olsun. Yəni bu amillər oradan doğur məncə.
Yekunlaşdıraq söhbətimizi bu məsələlər ətrafında. Sorğun nəticələri onu göstərdirmi ki, Azərbaycan gəncləri prinsipcə bir çox məsələlərə nikbin yanaşırlar. Müasir həyatı qəbul edirlər. Düşünürlər ki, vətəndaşlar fəal iştirak etməlidir ictimai siyasətdə, amma əslində reallıqda çox kifayət qədər böyük pesimist yanaşma var bir çox məsələlərə. Məni siyasətə qatma sualı kifayət qədər çoxlu cavabı verilib. Bu məsələdə siyasətlə maraqlandırmam cavabını 33% seçib. Və ruslarda belə bir kərmə var ki, maya xata skrayev. Yəni, nə proses baş verirsə, mən böyük məmnuniyyətlə şərh verim. Bəli, bu hər kəsin işidir. Bəli. Amma məni bu məsələlərə qatma, mən bunda iştirak etməyəcəm.
Olar, demək olar ki, belədir. Bəli.
Ümumi sözlə, belə çıxır ki, Azərbaycan gənci qeyri-progresiv bir təbəqədir.
Ümumilikdə yox, indi ümumilik baxır nədədir? Yəni siyasi ictimai məsələlərdə mən sizinlə razıyam. Maya xata skrayev prinsipi əsaslar olsun ki, işləyir, çox güclü işləyir. Bunun da səbəblərini biz indi bu verilişdə araşdırdıq müəyyən bir hissəsini. Bu belədir. Ancaq müəyyən şeylərdə, misal üçün yeni texnologiya, internetdir, filandır, ya da idmandadır. Bu şeylərdə Azərbaycan gəncliyi kifayət qədər fəal olmağa çalışır və fəaldır da. Amma dediyiniz məsələ daha çox ictimai və siyasi məsələlər. Bu da rejimlə bağlı və keçmişimizlə bağlı, bu təfəkkürlə bağlı, ümumiyyətlə cəmiyyətimizin bu problemi olaraq qalır və demokratiyanın inkişafı da əslində elə bununla bağlı olan məsələdir. Çünki siz nə qədər istəyirsiniz, texnologiyaları inkişaf elətdirə bilərsiniz. Belə bir düşüncə var da ki, o qərbdə demokratiya ona görədir ki, onlar varlıdırlar. Biz də kifayət qədər varlanarıq, hamının 3 dənə Mercedes-i olanda və hamının 3 dənə villası olanda və hamı çox gözəl firavan yaşında, bankda hesabları olanda, gözəl şərait olanda biz də demokratiyadan danışarıq. Belə bir yanaşma var. Mənim də ola bilsin, biraz gülməli, biraz loru dildə deyim, amma təxminən bu cür. Yəni, varlı ölkədə demokratiya olar. Və digər yanaşma da belədir, varlanmaq üçün demokratik olmalı, cəmiyyət demokratik olmalıdır. O zaman doğru, dürüst insanlar çalışar, işlər, şəffaf edilir mi? O zaman onda varlananlar. Yoxsa əks təqdirdə siz neft pullarınız da olsun, filanlarınız da onları xərcləyəcəksiniz, amma demokratik, ədalətli prinsiplər işləməsə, onun faydası olmayacaq, əksinə itirəcəksiniz. Və getdikcə o pullar xərcləndikcə, onlar mütləq xərclənəcək. Çünki daimi deyil ki, heç bir şey. Siz onları istifadə düzgün etməsəniz, o gedəcək və siz varlanmaq əvəzində kəsib cəmiyyətə çevriləcəksiniz. Belə bir yanaşma da var. İndi
sonda pullar barədə. Sonda pullar barədə. Rüfət bəy, təşəkkür bildirirəm sizə. Pullar barədə belə bir məsələ mənzərə yarandı ki, Azərbaycan gənclərinin 42% bildirir ki, əyləncə üçün özləri pul qazanırlar. Bəli. Amma 35% bildirir ki, bu günə qədər həmin bu məsələlər üçün valideynlərin əllərinə baxılır. 35%. Və bununla da icazə verinlə bu söhbəti yavaşca yekunlaşdıraq. Minnətdarım Rüfət bəy, təşəkkürlər. Rüfət Qaragözlü idi, Adam Sosioloji Mərkəzi rəhbəri, studiyamızın qonağı. Doktor Ziya, birazdan davam edəcəyik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@işarəsiazadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Because maybe
Come on.